أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مباشرة من مدينة الثقافة في تونس متابعة لينا لهيومن ريسورسز إكسبو في الدورة 18 متاعو. والسنة الدورة هذه تحت شعار أجيليتي وإنتليجنس ملتيبل بور أون بيرفورمانس جلوبال. اليوم وغدوة المعرض موجود، العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية حاضرة. نفكر زاد أنه المعرض تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، العديد من المؤسسات كانوا حاضرين معنا وما زالوا حاضرين معنا. بلوكسي جي معنا اليوم، وسعيدة جدا باستقبال ضيفتي مدام عبير بن سليمان، سيلز مانجر في بلوكسي. أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك. يعيشك
يعيشك. نحكي على شيك غوبا، نحكي على الجيستيون متاع الماكلة، كيفاش نفرحوا زادة للموظفين اللي عنا. نحكي على بلوكسي تو دابور. ساعة مشاركتكم في المعرض هذية كيفاش كانت؟ كيفاش تقيموا الساعات الأولى؟ دايوغ مازال كي حل هو ميم با ساعتين من زمان.
بون احنا مشاركتنا ماهيش حاجه جديده علينا، سي بور اون اي لا بريزون، فرحانين ياسر نشاركوا في 18 اديسيون. من صافي وليت معناها عاده من عوايدنا اللي احنا نشاركوا في الـ في الـ في الـ في المعرض هذايا. اون اي انتر نو بارتنير، خاطر سيي لا ريلاسيون الا ديباسي لا ريلاسيون تاع ان فورنيسور. احنا اليوم بين اصحابنا بين احبابنا مستنسين بهم. ساعات الاولى معناها سي دي زور دو رونكونتر، نسلموا نسالوا جديد اش عندك اش ما عندكش، خاطر كيما قلت لك اوني فريمون دي بارتنير. ما عادش نحكيوا على نشري وبيع لي وكل، سي اوني دون لو كونساي دون لو كونساي ار اش او سونس بروبر دو مو.
اكزاكتومون. ان ريزو كبير قاعد يتكون من دوره لدوره اخرى. اليوم انتم كفلكسي شنو تعلمتوا من الحاجه هذيا وشنو استفدتوا زاده وقت اللي يكون النتورك قاعد يكبر، يصيروا دي رونكونتر مع دي كليون بوتونسييل بوتيتر، زاده دي ايراج بوتونسييل اللي كنتم انتم يكونوا حاضرين. كيفاش عايشوها التجربه هذه؟
احنا التجربه هذيا ال نو بيرمي دافوار دو فولي لو فولي الاولاني كيما قلت انت، اون رونكونتر عباد جدد، اون رونكونتر دي بروسبي جدد، اي on commence à construire معاهم من الدرجه الاولى. معناها اليوم ساعات يجيونا دي ستارت ابور يقول لي اعطيني كومون جو بو فير بور موتيفي لو سالاريي بور افانسي بور كونستروير اون اوفر فينانسيير، معناها اون اوفر سالاريال لنوز امبلويي. Ou le volet l'écher, il y en est à l'écoute du besoin de marché. D'ailleurs, je vais en profiter aujourd'hui pour lancer quelques, pour annoncer quelques nouveautés.
Bien sûr. Anna,
il y a en premier lieu notre partenariat avec Yessir. اللي كان فما حاجة يوريها اللي هو احنا on est à l'écoute des besoins du marché. على خاطر avec la carte، خاطر comme vous savez on a digitalisé nos services، والحاجة اللي قاعدة توا avec les nouvelles tendances le work from home، العباد اللي ولات في دارها تحب تكمندي وتجيها قضيتها لدارها ولا فطورها لدارها، que ce soit en télétravail pour gagner le temps ولا حاجة. donc la demande c'était la livraison. On a bien sûr répondu présent à nos bénéficiaires ou les ouïnages qui utilisent la carte pour faire en ligne leur commande et leur repas. L'exclusivité signe est le mobile payment. Aujourd'hui, tellement on est dans la digitalisation, on aime faciliter les choses à nos partenaires, à le bénéficiaire. نسيت الكارت نتاعك ما تقفش، يا توجور اون سوليسيون بالابليكاسيون وتخلص
بالتليفون
ديريكتومون بالتليفون بور كو لو كوتيديان دوفيان ماني اون بار دو برانسيب
اللي سهل حياتهم نقولوا
فوالا لازم يكون بلو سامبل بلو افيكاس اي بلو ديجيتال، خاطر سايي دخلنا في ديجيتاليزاسيون اوني فريمون دون اون اير كلها ديجيتاليزاسيون.
هنا فما نقطه مهمه ياسر مدام عبير. اليوم وقت اللي نحكيو على بلوكسي، النجاح نتاع بلوكسي دايوغ فوزيت سيرفيس دو لاني، معناتها اختاروكم اليوم لي كليون تاعكم للسنه السادسه على التوالي. النجاح هذايا اللي راهو اون فرونت اوفيس اون باك اوفيس، ما بارش خدمه للراس المال البشري.
اكزاكتومون.
كنت تحكي لنا عليه شويه، ندخلوا معاك في لي كوليس نتاع بلوكسي ولا فامي دو بلوكسي.
لا فامي دو بلوكسي سي اكزاكتومون لو مو. فما حاجه احنا نمنوا بها، كو سو سوا في نيفو ماناجيريال في التوب مانجمنت في الميدل مانجمنت ولا حتى نو كولابوراتور، اون اي اون فامي، يا با دو مانجمنت verticale. معناها تو سو باس مع بعضنا نتشاوروا نتحاوروا ونمنوا بحاجه اللي لو كولابوراتور il est le centre du métier parce que quand tu as un collaborateur qui est épanoui qui يجي للخدمه فرحان يحب يجي يخدم il va donner le mieux, il va mieux servir ses clients et c'est le secret de notre réussite. Avec علاش احنا اليوم الحمد لله يا ربي je dirais اللي tout ça se traduit par notre élection de la 6e année consécutive élu service client de l'année avec nos partenaires فرحانين ونحاولوا ديما معناها ديما نحاولوا c'est pas parce qu'on a eu ça qu'on doit le garder. Non seulement on doit le garder, mais on doit toujours améliorer et élever la barre encore plus.
Certainement. Et les gens qui sont en train de se faire sur Facebook, sur Diarha, peut-être des jeunes qui ont fait l'exercice de la bacharie, peut-être des gens qui ont fait le travail de la bacharie. Je vais vous dire le message que vous avez fait pour vous aujourd'hui. Je vais
vous dire qu'il y a beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, je vais vous dire la dernière nouveauté.
Oui, bien sûr.
Juste pour vous dire que prochainement, restez connectés. On va lancer notre service loisirs.
Wow.
Qui m'a dit puisque on est tellement proche ou grave.
C'était un besoin, c'était une demande.
Exactement. Tout se rejoint. Un collaborateur épanoui donne beaucoup de donne le mieux de lui. Donc pour qu'il y ait un collaborateur épanoui, لازم لو سيرفيس الوزير اللي باش يكون حاضر باش نتلهاو بالوزير والكولتور والبيانات
هوني سامحني عبير كي نقولوا كولتور معناتها انا اليوم نجم نمشي للمسرح للسينما تكون فما اون كار سكوب هي اللي يسرى
اكزاكتومون سي لو سيرفيس الوزير نجم تخلص بيه كو سوسوا دي سينما كو سوسوا او اوتيل كو سوسوا اجونس دو فواياج معناها فريمون il englobe beaucoup de choses
وهذايا
لي سال دو سبور aujourd'hui خاطر
بيان سور ولات اون هابيتود عندنا ولات اون هابيتود سي نورمال اليوم سؤال اخير وقت لي لي كليون قلت لي نسمعوا لي كليون تاعنا اكيد الناس اللي كولابوراتور نتاعكم عندهم نوع من الكفاءات ولي كومبيتونس اللي تخليهم ينجموا يسمعوا ينجموا يحلوا وينجموا يديتكت لو بوزوان خاطر ماهيش عمليه سهله كيفاش تخدموا عليها النقطه هذه بالذات عبير
احنا لي كولابوراتور ils sont très bien formés معناها la première chose que ce soit en front office ولا en back office la première حاجه اللي نحاولوا vraiment نرسخوها في nos collaborateurs c'est l'écoute active
d'accord
خاطر باش تنجم تجاوب لو دوموندور ولا باش تنجم تجاوب تي كليون لازمك تسمعو بالكدا تفهم لو بوزوان نتاعو باش تنجم
تقدم له حل بعد
طون ديسكور اي لو بوزوان اللي حاجته بيه هو ينجم يكون فريمون انت جاوبت عليه بالكدا بالكدا
اكسلون اكسلون كنا سعداء جدا انك معنا مدام عبير انا اكثر
انا اكثر ونعيط كيما قلت لي قبيليكا كومون نقول لهم يجي ويا بوكو دو نوفوتي كو سوسوا اللي يقرا ويا بوكو دوبورتينيتي اوسي دو تروفي دي du travail
فما دي فورماسيون
زيد موجودين فما دي فورماسيون مرحبا بكم العباد الكل
تحيه ليك وتحيه لكامل فريق بلوكسي اللي كان حاضر معنا قبيله في لي كوليس تحيه لهم اون ريسون فريمون لسبري دو فامي اللي موجود عندكم شكرا لك مدام عبير بن سليمان نحن يعيشك مازلنا متواصلين معاكم على اونجيت اكسبريس اف ام مباشره من الدوره 18 لهيومن ريسورسز اكسبو فاصل صغير ونرجع لكم